Campus FM jipprezenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-Spiritwalità Agostinjana. Il-kellem ewlieni huwa Patri Franco Grek.
Mela, ma nafx għattux tlabtux fil-bidu, ħanitkellmu fuq spiritualità u ovvjament dejjem tajjeb li nitolbu, imma llum huwa case in point iktar mis-soltu, għaliex ħanitkellmu fuq dak l-spiritu li għandna jagħtina ħajja biex aħna nistgħu nkunu u ngħixu verament tansara, kif naħseb il-fatt li qegħdin hawn nixtiequ li nkunu konvinzjoni. U għalhekk tajjeb li nagħmlu mument fis-skiet, ħalli fis-skiet ta' qalbna nitolbu l-Ispirtu t'Alla biex ikunu li jmexxina waqt din il-laqgħa tagħna llejla u jkunu li jagħtina l-erf biex nersqu iktar lejh u nifhmu l-ħidma tiegħu fil-ħajja tagħna. Gloria lill-Isir u lill-Ibn u lill-Ispirtu s-Santu. Fis-sem tal-Isir u tal-Ibn u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Tajjeb, mela aħna l-lejla ħanitkellmu fuq spiritualità Agostinjana. Ovvjament, meta ngħidu l-kelma spiritualità, l-ejja marbuta direttament ma' dak li huwa Agostinjan, l-ewwel marbut ma' dak li huwa Nisrani. L-ispiritualità tista' tkun xi ħaġa aktar ġenerali li mhix marbuta ma' dak mal-fidi tagħna nisranija. Fejn anfissa dan it-terminu jista' jindika relazzjoni personali mal-assolut. Mela meta qed ngħidu l-ispiritualità qegħdin ngħidlu li kull min iħoss u jrid iħoss il-preżenza ta' xi ħaġa assoluta anke jekk ma jispjegax x'inhi. Dik ir-relazzjoni li jixtieq joħloq ma' dak li huwa assolut nistgħu nsejħula spiritualità. Normalment din ir-relazzjoni tkun assoċjata ma' reliġjon organizzata. Ġifieri tkun f'kuntest ta' reliġjoni. Mela xi ħadd li qed jibni relazzjoni ma' dak li għalih huwa assolut li aħna nsejħulu Alla u li normalment tkun marbuta tkun f'kuntest ta' reliġjon organizzata. Imma illum insibu ħafna nies qed jiżdiedu dawn li għalihom it-terminu jindika vjaġġ ta' individwu lejn assolut, li huma jippreferu din ir-relazzjoni tagħhom ma' Alla kif insejħulu aħna tkun xi ħaġa personalizzata, tkun xi ħaġa tagħhom u barra minn kull reliġjon organizzata kif nafu reliġjonijiet li aħna nafu bihom. U f'din il-mixja f'dan il-vjaġġ ta' dan l-individwu personalizzat lejn Alla, wieħed jiffaċċja l-mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sens fil-ħajja, il-prattika tal-virtujiet u l-preokkupazzjonijiet oħrajn li huma ftit jew wisq indipendenti mir-reliġjon organizzata. Naturalment daw id-domandi tas-sens tal-ħajja, il-prattika ta' dak li hu tajjeb jiġu lil kull bniedem u ikun hemm nies li jixtiequ li jfittxu tweġiba huma stess għal dawn il-mistoqsijiet li jiġu lil kulħadd. Mistoqsijiet fundamentali. Il-kelma spiritualità jiena nistqar magħkom ma nafx Grek, imma bil-Grek hija entuzjazmos li tkun ispirat. Naħseb il-kelma fi anfisa ġa ampina u niftakru fil-kelma entuzjazmu li meta wieħed qed jitkellem fuq spiritualità qed jitkellem fuq xi ħaġa li lilek tagħtik il-ħajja. Right? Lilek qed tħeġġek, qed timlik bil-ħajja. Posseduta minn Alla. Fil-fdin il-kelma hemm il-kelma Theos ukoll. Allura huwa Alla huwa dan l-assolut li lilna aħna nixtiequ nibnu relazzjoni miegħu u jrid jibni relazzjoni magħna u jibni relazzjoni magħna biex jagħtina l-ħajja ħalli nfittxuh iktar. Li tkun imli bestasi profetika jew poetika b'żelu u passjoni. Il-Latin isselfu l-idea ta' ispirazzjoni użaw spiritus minn spirare tieħu n-nifs biex jagħtu idea ta' xi ħaġa li tagħti l-ħajja. Ekk għandna l-idea tagħha li jimla l-bniedem bin-nifs tal-ħajja. Naturalment, imbagħad l-insara adottaw dan il-kunċett u proponow il-filosofija tax-xrara divina li n-nar jaqbad fina li jimbuttana li bexxina biex nagħmlu dak li huwa tajjeb. X'inhu dak li jimmotivana jagħtina l-ħajja li ħallina mixjin il-qudiem? Aħna nkunu mhix budin li hemm ħafna affarijiet, nkunu motivati biex nagħmlu ħafna affarijiet. Jew għax l-affarijiet narawhom sbieħ, jew għax narawhom utli, ikun hemm xi ħaġa li tixbidna lihom. Ovvjament dak li jixbidna lejn it-tajjeb u li jimbuttana lejh huwa dan l-ispirtu tagħha li hemm fina. It-tweġiba hija l-fervur ispirat minn Alla u din hija l-ispiritwalità tagħna. Alla li joħloq dan il-fervur għalih fina. Meta t-terminu spiritualità jkun użat b'riferenza għall-ordni Agostinjan, issa x'qed nitkellmu fuq spiritualità Agostinjana, huwa mhux użat b'mod daqshekk kwiesa għax aħna għalaqna diġà mela tkellimna fuq it-terminu spiritualità fil-qosor ħafna b'mod wiesa. Għadna li l-insara użaw dawn it-terminu u allura għandna spiritualità nisranija. Aħna relazzjoni tagħna malla bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu permezz tal-Ispirtu Santu. U mbagħad ħanalqu iktar dan it-terminu qed nitkellmu fuq terminu issa spiritualità Agostinjana. Xi awturi Agostinjani għatuna definizzjonijiet li jżidu l-apprezzament tal-profondità u fl-istess ħin tas-sempliċità ta' Sant'Awwistin. Tarcisius van Bavel, studjus Agostinjan magħruf, jgħid li l-ispiritwalità ta' Sant'Awwistin hija tant trikka li huwa impossibbli tiġbor l-aspetti kollha tagħha fi tkliem. Imma huwa jagħtina punt tajjeb biex nibdew nirriflettu fuq din l-ispiritwalità. Meta jgħid li l-ispiritwalità tista' tiġi deskritta bħala tieqa fuq il-Vanġelu. Kif se naraw il-bażi tal-ispiritwalità nisranija huwa il-Vanġelu, anzi hija l-Iskrittura mqazza. Right? U meta għandna f'dan il-kuntest ta' spiritwalità nisranija, qed nitkellmu fuq spiritwalità Agostinjana, Dominikana, Karmelitana, ecc., aħna qed nieħdu issu xi ħadd li qed iħares lejn l-istess ħaġa, imma qed iħares minn twieqi differenti, tieqa fuq il-Vanġelu. Aħna qed inħarsu mela kemm nitkellmu fuq spiritwalità Agostinjana, qed inħarsu lejn Vanġelu mill-għajnejn ta' Sant'Awwistin u mit-tradizzjoni ta' spiritwalità li l-Ordni Agostinjan ġabar matul is-snin. Issa ovvjament aħna l-koll nirrelataw b'mod differenti malla anke fil-kuntest li konna l-bażi l-Vanġelu u fil-kuntest tal-Knisja li nagħmlu parti minnha. Meta nitkellmu fuq spiritwalità għajtek bħalli spiritwalità Agostinjan, qed nitkellmu fuq spiritwalità ta' persuni bħal Sant'Awwistin u bħal qaddisin Agostinjani oħra li il-relazzjoni tagħhom malla tant kienet qawwija li ħallit effett mhux biss fuq relazzjoni tagħhom personali malla nerġa' ngħid fuq bażi ta' Vanġelu u fih dan il-Knisja, imma ħallit effett fuq ħafna nies oħra li segwew u għadhom isegwu l-istess spiritwalità tagħhom. Mela, Van Bavel jgħidilna li l-ispiritwalità f'tal-każ Agostinjana hija tieqa waħda fuq il-Vanġelu. Naturalment hemm twieqi oħra li huma spiritwalitajiet oħra. Huwa l-Vanġelu li jgħod id-diversi fundaturi tal-ordnijiet reliġjużi kif ukoll nies qaddisin oħrajn li kienu konvinti mill-fidi tagħhom iħarsu lejn il-Vanġelu minn aspett partikolari. Dawn il-modi kif wieħed iħares lejn il-Vanġelu juri kemm id-doni tal-Ispirtu huma diversi u rikki. Skont Van Bavel, l-ispiritwalità ta' Sant'Awwistin tiġbor fiha l-aspetti tal-Vanġelu tal-komunità, mill huwa dal-aspett partikolari ta' komunità li Sant'Awwistin li jolqtu u għax jolqtu mbagħad jipprova jgħixu u permezz tiegħu joħloq relazzjoni tiegħu ma' Alla bħala komunità. Mela l-aspetti tal-Vanġelu tal-komunità li mħabba lejn il-proxmu bħal espressjoni konkreta tal-imħabba lejn Alla, it-tfittxija ta' Alla u l-iżvilupp ta' relazzjonijiet tajbin bejn il-bnedmin. Dawn huma aspetti differenti ta' din l-aspett wieħed kif Santu Agustin jiffoka fuq xi ħaġa partikolari fil-Vanġelu. Agustin jan ieħor jikteb li l-ispiritwalità hija dik li tifforma u tat direzzjoni lil ħajjitna. Għax hekk ħanħolqu relazzjoni m'Alla, mela huwa Alla li lilna jagħtina sens f'ħajjitna, direzzjoni. Għal Agustin l-espressjoni li sikwiet tiġi kwotata mill-istqarrijiet tipprovdi l-istqarrija l-iktar ċara tal-ispiritwalità bażika tiegħu. L-iktar espressjoni ovvjament magħrufa ta' Santu Agustin hija li inti ħlaqtna lik mulej u qalbna ma ssibx qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Skont studjus ieħor Robert Russell Agustinian ukoll, it-tfittxija bla temma għal Alla li kellu Agustin kif tidher fl-istqarrijiet toffri rakkont ħaj u integrat tal-ispiritwalità Agustinian. Fl-istqarrijiet għandna din il-mixja, għandna dan l-itinerarju tal-ħajja spiritwali kollha ta' Santu Agustin. Ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla li nistgħu niġbruha f'dik il-frażi li għandi kif semmejt u li l-kol nafu ovvjament l-iktar magħrufa ta' Santu Agustin. L-ispiritwalità ta' tfittxija ta' Agustin hija espressa mbagħad minn Agostino Trapè li jgħid hekk. Santu Agustin kien ifittex lil Alla kullimkien fi żbuħija tan-natura, fir-rikkezzi bla tmiem tal-Iskrittura, fil-profond tal-bniedem interjuri, fil-ħajja tal-Knisja u fil-ġrajiet tal-istorja. Barra l-komunità naturalment dal-aspett ta' tfittxija f'Santu Agustin jidher ħafna f'Alla f'Santu Agustin, tfittxija tiegħu għal Alla, u din it-tfittxija kien jagħmilha f'dak kollu fl-istorja konkreta ta' ħajtu. Dak kollu li kien jagħmel parti minnu bħalma kienet il-Knisja u dak kollu li kien jiltaqa' miegħu. Kemm Santu Agustin u kemm it-tradizzjoni tal-Ordni Agostinjan minn żmien il-fondazzjoni tal-Ordni fl-1244 mbagħad dik li nseħħulha l-aqda l-kbira li ffurmat l-Ordni kif inhu llum fl-1256 mela jirriflettu spiritwalità li hija bbażata fuq il-Vanġelu. Forsi nagħmlu parentesi hawnhekk, naħseb ħafna minnkom jafu. Aħna Santu Agustin nseħħulu il-fundatur remot tagħna. Għaliex mhuwiex il-fundatur dirett tal-ordni tagħna. Santu Agustin wara li miet ħalla ħafna komunitajiet li xterdu kemm fl-Afrika ta' fuq u kemm f'dik li llum hija l-Italja. U daw il-komunitajiet ħafna minnhom ħadu l-ispiritwalità u r-regola tiegħu. L-ordni ifforma tant ħafna wara u ġi l-fundatur tagħna fil-fatt bħall-ordni Agostinjan mhuwiex direttament Santu Agustin, aħna seħulu missierna l-missier spiritwali tagħna għaliex għandna r-regola tiegħu u ritna l-ispiritwalità tiegħu. Imma l-fundatur propju tagħna hija s-Santa Sede aħna għax kienet il-Knisja stess li ġabret komunitajiet diversi xuħut minnhom laqas kienu ta' spiritwalità Agostinjana, imma talbithom li għalhekk semmejna daw iż-żewġ dati, għax l-ewwel kien hemm Maqda, u mbagħad kien hemm min ħareġ minnha di l-Aqda, u mbagħad kien hemm Maqdi kbar li kienet fl-1256 u li kienet verament il-mument tal-fondazzjoni tagħna bħall-Ordni Agostinjan kif nafu llum. U allura għandna l-ispiritwalità ta' Santu Agustin flimkien ma l-ispiritwalitajiet kollha ta' dawk in-nies qaddisin li f'dan l-ordni li forma fi 13-il seklu baqgħet tirrekkixxi ruħha dil-ispiritwalità Santu Agustin bil-mod kif dawn in-nies qaddisin għexu matul iż-żmien. Agustin kien ħares lejn Latti kapitlu 4 versi 32 u 35 bħala l-qofol ta' komunità bbażata fuq il-Vanġelu f'mixja. Il-ġewwa u l-barra biex tagħmel l-Alla preżenti fid-dinja. U hija spiritwalità għal kull żmien, għal grazzja tal-Alla hija spiritwalità li ħafna nies kemm reliġjużi u kemm lajċi għadhom iħarsu lilha għax tista' tispirhom biex jarfu kif jistgħu jgħixu f'relazzjoni m'Alla u f'relazzjoni m'Alla li tirrifletti il-relazzjoni tagħna flimkien ibbażata fuq dak il-kapitlu tal-Atti 4 fejn naqraw li l-ewwel insara kien jgħixu qalb waħda u ruħ waħda u Santu Stin iżid qalb waħda u ruħ waħda f'Alla. Sant Ġesu Kristu għandu l-primat fl-ispiritwalità agostinjana. Ovvjament, kull spiritwalità li ġiet minn dak li hija spiritwalità nisranija ma tistax teżisti jekk il-bażi ma tkunx propja l-ispiritwalità nisranija li dak li għamilha u dak li nistgħu permess tiegħu ngħixuha huwa Ġesu Kristu. Kristu huwa l-uniku vera għallim. Huwa l-verità li jammar fil-ġewwieni tal-bniedem. Dawn huma kollha espressjonijiet ta' Santu Stin kif iħares lejn Ġesu Kristu. Is-sit tal-istorja, id-dar fejn aħna mixjin, it-tabib li kapaċi kura l-mart ta' dnub, is-sosteniment fil-kelma u fl-Ewkaristija. Minn dawn il-ftit frażijiet naraw li din iċ-ċentralità tal-figura ta' Ġesu Kristu nistgħu naslu għall-konklużjoni li dawk li jixtiequ jħadnu l-ispiritwalità ta' Santu Stin m'għandhom l-ebda ieħor li fliemxu fit-triq ta' Kristu tal-Vanġelu. Mela l-primat ta' Ġesu Kristu fl-ispiritwalità Agostinjana. Issa r-ruħ tal-ispiritwalità Agostinjana huwa l-imħabba. Santu Stin jgħid ħanatikom preċett qasir darba l-dejjem. Ħobb u għamel li trid. Mill-erq tal-imħabba jista' jiġi biss it-tajjeb. Għalhekk werrajna u semmejna l-profondità tat-tagħlim ta' Santu Stin. Imma fl-istess ħin il-prattiċità tiegħu, is-sempliċità tal-ħajja konkreta tiegħu li kien jgħix. Ovvjament jekk inti qed tgħix l-imħabba, qed tgħix dak kollu li għandek tgħix, ħadd fittex, ħadd tagħmel dak li hu tajjeb. Dejjem ara jkompli Santu Stin li Alla u l-proxmu għandhom ikunu maħbubin. Lill-Alla bil-qalb kollha, bil-ruħ kollha u bil-moħħ kollu. U l-proxmu bħalek innifsek. Dawn il-preċetti li jagħtina Santu Stin ibbażati fuq it-tagħlim tal-Vanġelu, aħna naħsbu fuqhom, aħna nimxu fuqhom, naġixxu fuqhom u naturalment nagħmluhom. L-imħabba tal-Alla hija l-ewwel fl-ordni tal-kmandamenti. Imma l-imħabba tal-proxmu hija l-ewwel fl-ordni tal-azzjonijiet. L-imħabba taqadna fi Kristu u s-siraqda qawwija. Ikompli jgħidilna ruħek mhijiex tiegħek biss, imma tappartieni lill-aħwa kollha. Bħalma ruħhom hija tiegħek ukoll. Fi kliem ieħor ruħhom u r-ruħ tiegħek mhumiex erwieħ diversi, imma l-unika ruħ ta' Kristu. Il-karità tixbidna fi mħabba waħda bisfumaturi differenti lejn Alla u lejn il-proxmu. Minn dil-lajn tal-imħabba joħorġu il-ġustizzja, il-paċi u s-solidarjetà. Jekk aħna nżommu l-imħabba bħala lajn li minna toħroġ l-ispiritwalità tagħna, l relazzjoni tagħna m'Alla, fil-konkret di ħadd titranslejtja ruħha f'ġustizzja, f'paċi u f'solidarjetà. L-ispiritwalità agostinjana issib is-sosteniment tagħha fl-Iskrittura. Il-kelma tal-Alla hija kemm il-bidu kif ukoll l-għan tal-ispiritwalità agostinjana. U naħseb ta' kull spiritwalità, għax inkella ma tkun spiritwalità nisranija. L-Iskrittura mqazza hija l-ktieb tal-ispiritwalità. Il-mera li ġanna nkunu konxi mir-realtà tal-ħajja tagħna. Aħna lekk għandna l-ispiritwalità tina direzzjoni u tina sens fil-ħajja tagħna, għax aħna nibnu relazzjoni m'Alla biex Alla f'dak kollu li ngħaddu minnu jagħtih sens. Għaliex aħna qed jiġrilna dal-affarijiet, għaliex aħna qed niltaqgħu ma' dawn l-affarijiet, ma' dawn iċ-ċirkostanzi, ma' dawn in-nies, eċċetera. Hija l-vuċi li titkellem kuljum. Santu Stin jgħid, l-istudenti ta' dawn id-dokumenti venerabbli, qed jirreferi għall-Iskrittura mqazza, għandhom jingħataw parir b'mod speċjali u qabel kollox li jitolbu li jkunu jistgħu jifhmuhom. Li jistudjaw din l-Iskrittura jitlu fil-profondità tagħha u jifmuha. Mill-isbaħ huwa l-font tal-orakli tiegħek u Alla. Mill-isbaħ huwa l-font tiegħek. Hija ħaġa tal-għaġeb meta tħares ġo fih tal-għaġeb u ċaqliqa tal-imħabba. Mel-aħk aħna nitlu verament fil-profondità tal-Iskrittura mqazza lilna ħaċċaqlaqna biex aħna nistgħu nħobbu iktar u naraw kif nistgħu nħobbu iktar. Il-kelma tal-Alla hija s-sosteniment u tħabbira tal-aħbar it-tajba li tpoġġi l-fundament tas-saltna tal-Alla fl-istorja. So was-saltna tal-Alla huwa kull fejn m'għandix limit is-saltna tal-Alla kif nafu. Imma kull fejn hemm l-imħabba tal-Alla li qed tidher. Din l-imħabba tal-Alla li trid tidher permezz tagħna u li aħna meta nkunu qrib tal-kelma tal-Alla, dik il-kelma tal-Alla ħatħeġġiġna biex ngħixu l-imħabba. U allura ħat itwaqqaf kull fejn inkunu aħna is-saltna tal-Alla. Għax dik l-imħabba tal-Alla mbagħad ħanamlu ħilitna b'lejnuna tal-Alla li ngħixuha. Dak li Alla jikkomunika permezz tal-kelma mhux il-misteru, imma li juri lilu nnifsu huwa joffri li huwa joffri u ħajtu. Alla li joffri lilu nnifsu lilna u jrid joffri lilu nnifsu tant nies bil-mod kif aħna nuru lill-Alla. L-imħabba li aħna ngħixu bejnietna nuru Alla li aħna nemnu fih. U allura Alla qed joffri lu nnifsu lilna u lill-oħrajn permezz tagħna stess. Waqt li Sant Twistin għadda mill-proċess tal-konverżjoni, seħħet laqa' mal-kelma tal-Alla li wrietu forma ġdida ta' ħajja. Sant Twistin kif nafu l-mument għall-ewwel hija proċess il-konverżjoni tiegħu, imma l-mument kien meta huwa iltaqa' mal-kelma tal-Alla u kienet il-kelma tal-Alla l-littra l-Rumani kif nafu li dak il-mument ġalitu jieħu deċiżjoni. Iktar tard, u speċjalment meta sar isqof, l-Iskrittura saret il-kelma li jirrifletti fuqha u jippritka. Sant Twistin ma jaħbix il-fatt li biex tifhem il-messaġġ tal-Bibja jista' xi kultant ikun diffiċli. Imma ħadd m'għandu jaħseb li qed jiġi mqarrab anke meta ma jifhimx il-kelma tal-Alla li kol qed jirrifletti fuqha. Sant Twistin jgħidilna ħadd m'għandu jaħseb li qed jiġi mqarrab meta l-paġna divina titkellem b'mod oskur. Fejn tkun qed tiġi murija lilek ir-rida tal-Alla hemm ikun fejn l-Iskrittura tkun qed tkellmek b'mod ċar. Mill-li tiġi li qed tirrifletti fuq il-kelma tal-Alla ikun hemm siltiet li inti ma tifhimx, jew li fil-ċirkostanzi li għaddej minnhom tarhom li mhux qed jolqtuk, jew li mhux qed jirriflettu s-sitwazzjoni li inti għaddej minnha, imma mbagħad jiġu siltiet li lilek tħossom li qed ikellmuk b'mod ċar. Allura iggusta l-kelma tal-Alla hemmhekk, jgħidilna Sant Twistin, iqaf fuq dak li inti qed tħoss li permezz tiegħu qed ikellmek. Ħobba il-kelma tal-Alla kien fejn tkun qed tarik qed tagħtik pariri b'mod miftuħ fejn inti qed tifhimha. Imma wkoll għax hija eżattament l-istess skrittura mqazza fis-siltiet oskuri bħalma jibdew is-siltiet iktar ċari. Mela kemm meta ma tix tifhem u kemm meta tħoss li din il-kelma tal-Alla permezz tagħha Alla qed ikellmek hija l-istess skrittura mqazza. Eżattament hija l-istess skrittura mqazza jgħid Sant Twistin fid-del bħalma hija fix-xemx. L-ispiritwalità Agostinjana hija sejħa għall-konverżjoni. Rajt il-konverżjoni ovvjament kienet xi ħaġa tispikka ħafna fil-ħajja ta' Sant Twistin u min irid jimxi fuq din l-ispiritwalità nisranija b'timbru Agostinjan irid jaċċetta wkoll li hija sejħa l-konverżjoni u konverżjoni kontinwa. Ma nistgħux ma nagħtux każ tal-ferita tad-dnub tal-bniedem. Aħna naqsmu fil-miżerja tat-tallab, jgħid Sant Twistin. Imma l-fidi, it-tama u l-karità jerġgħu jibnu ġbija trinitarja tal-Alla fil-bniedem. Din ġbija hija perfetta imma xorta hija ġbija. L-ġġal li tfittxiha l-Alla tkun tema kostanti tal-ħajja spiritwali Agostinjan. Billi ġbija ta' Alla fina hija imperfetta, allura din il-ġanna li aħna nfittxu iktar. It-tfittxija tagħna Alla xifissera lina, xinu alla lina, hija kontinwa. Din il-fragilità tal-kondizjoni umana turi ruħa f-konflitt kontinwu li rrendi l-esistenza tal-bniedem ġlieda permanenti. Triq mhix infixkla tal-konverżjoni. It-trasformazzjoni tad-dinja tibda bil-bidla tal-qlub tal-individwi. M'hemmx umanità ġdida jekk ma jkunx hemm l-ewwel persuni ġodda imġedda bil-mamudija u bħajja mejxa skont il-Vanġelu. Illum l-orizzont fejn trid tħares l-evangelizzazzjoni għax aħna bħala nsara din l-ispiritwalità kemm bħala spiritwalità nisranija miktar u iktar minn dal-aspett Agostinjan ma nistgħux tkun spiritwalità tagħna biss, imma trid tkun spiritwalità li aħna qegħdin ngħixu u li permezz tagħha qegħdin nagħtu xhieda u permezz tagħha qegħdin nevanġelizzaw inwasslu l-Vanġelu għand l-oħrajn. Illum din l-evangelizzazzjoni li aħna fid-dmir li nagħmlu allura f'ħafna ambjenti tidher qed nevanġelizzaw dinja ta' indifferenza lejn ir-reliġjon, indifferenza li iktar qed tikber. Espressjoni reliġjuża repetittiva mhijiex aċċettata llum u biex nużaw il-frażi ta' Sant Augustin li tista' tingħad għas-soċjetà tagħna ngħidu m'hemm ħadd li ma jridx jifhem imma mhux kulħadd irid jemmen. Alright, kulħadd irid jipprova jifhem, imma mbagħad mhux kulħadd irid jemmen. L-evangelizzazzjoni m'għandilx bżonn expertise f'teknika speċjali ta' kif tippredika, so wan isimgħu ħafna kritika fuq l-omelijiet pereżempju, imma huwa importanti li wieħed ikollu l-mod u l-know-how kif u jaf u l-metodu kif jippredika biex il-messaġġ jasal kemm jista' jkun, imma mhux dak l-iktar importanti. Lanqas ma sseħħ li xi ħadd biex ikun xi komunikatur espert, imma tfisser li tħabbar lil dak li smajna, dak li rajna b'għajnejna, li ħarisna u mistejna. U għamet inti għandek il-xi ħadd li verament għandu din l-esperjenza ta' relazzjoni tiegħu ma' Alla u li qed jipprova jgħixha u li qed jipprova jiskopri lil Alla dejjem iktar fil-ħajja tiegħu li huwa dak li verament jagħmel effett f'dawk li jiltaqa' magħhom, f'dawk li qegħdin jisimgħuh. Huwa fuq kif jgħix l-evangelizzatur li jiddependi d-dawl tal-messaġġ tiegħu jew tagħha. L-ispiritwalità agostinjana tiffavorixxi hekk ħa nagħmlu relazzjoni m'Alla ma jistax ikun hemm relazzjoni m'Alla hekk ma jkunemx dialogu miegħu. U allura l-importanza tat-talb. Għal Sant Augustin it-tajjeb suprem huwa l-ħajja m'Alla u ta' Alla. Ħajja ferħana tikkonsisti fil-li wieħed iħobbli l-Alla fih innifsu għaliex huwa Alla u aħna nafu. L-Iskrittura turina li Alla huwa mħabba mela nħobbuh fih innifsu u li wieħed iħobbli l-proxmu għal Alla. Inħobbu lil proxmu għax huwa xbieħa ta' Alla. Huwa xi ħaġa żiża għal Alla lekk aħna rridu nħobbu lill-proxmu tagħna. Għax hekk inħobbu lil Alla, rridu nħobbu l dak jew l dawk li huma ħafna iżis għalih, anzi huma xbieħa tiegħu. Din il-ħajja m'Alla titlob għal spazju u ħin dedikata t-talb. Aħna ma nistgħux nifhmu relazzjoni ta' mħabba li ma ssibx ħin esklusivament għall-oġġett tal-imħabba tagħha. So anki bejnietna l-bnedmin, jekk xi ħadd iħobbil xi ħadd ieħor, irid ikun hemm ħin fejn din l-imħabba jesprimiha anke bil-preżenza biss, imma l-nenu qiegħed juri li huwa jfittex l-oġġett tal-imħabba tiegħu. Aħna għandna nitolbu dejjem naqraw fil-Vanġelu f'Luqa kapitlu 18. Sant Augustin joffri interpretazzjoni raġonevoli għal Dio, ovvjament nafu li ma nistgħux noqogħdu nitolbu dejjem, u Sant Augustin anki jekk għaddew tant sekli u llum il-ħajja ngħidu li dejjem maġla, probabbli ta' Sant Augustin kienet daqs tagħna wkoll, jagħtina interpretazzjoni raġonevoli ta' dan il-kmand li għandna fil-Vanġelu. Interpretazzjoni raġonevoli u umana ta' dan il-kliem ta' Kristu. Huwa jintroduċi l-idea li jidentifika t-talb ma' x-xewqa. It-talb huwa dialogu tal-qalb, identifikat ma' x-xewqa jew mal-imħabba. Ġifieri il-fatt li wieħed iżomm fih din ix-xewqa li taqbad fih innifsu għall-Alla li jixtieq lill-Alla jkun preżenti fil-ħajja tiegħu hija ġa minna nfisha anke jekk qed nagħmlu affarijiet oħra u m'aħniex nitolbu hija minna nfisha talba. Talb kostanti huwa xewqa kontinwa, imħabba kontinwa. Jgħid Sant Augustine, nistgħu forsi niżlu għall-kubtejna bidejna mirfugħin biex nitolbu mingħajr ma nifqu? Jekk huwa mitlub dan il-mod kif nitolbu, jien inħoss li ma nistgħux nitolbu mingħajr waqfin. Hemm imbagħad klassi oħra ta' talb interjuri u din hija x-xewqa. Jekk ma tkunx trid tieqaf mit-talb, tinterrompix ix-xewqa tiegħek. Ix-xewqa tiegħek kontinwa hija l-vuċi kontinwa tal-qalb. Jekk tieqaf tixtieq, tieqaf tħobb. Il-ksieħ jew il-bruda tal-imħabba huwa s-silenzju tal-qalb u n-nar tal-imħabba dan in-nar li jiġi mix-xewqa l-Alla hija ċ-ċaqliqa tal-qalb. Hija meta aħna nżommu din ix-xewqa l-Alla li jkun preżenti f'ħajjitna li ċ-ċaqla l-qalb tagħna u allura ħanejxu skont dak li nixtiequ il-preżenza tal-Alla f'ħajjitna. Il-ħajja kollha tista' tinbidel f'tifjir kontinwu tal-Alla. Jgħidilna Sant Augustine, meta inti tmur il-Knisja biex tkanta l-innijiet, min ikanta, għax aħna l-Malti, ma tkunx inkantaw, u min jiskanta probabbli. Il-vuċi tiegħek tħabbar it-tifjir ta' Alla. Inti kantajt meta stajt, imbagħad mort fi triqtek, imma jalla r-ruħ tibqa' tkanta t-tifjir ta' Alla. Inti mħabbad bl-affarijiet tiegħek, ikkonsagra ruħek lill-Alla. Qed tiekol, isma' xi jgħidlek l-Apostlu. Kemm jekk qed tiekol, kemm jekk qed tixrob, għamel kollox għall-glorja tal-Alla. Nistogra ngħid meta torqod, ikkonsagra ruħek lill-Mulej. Jalla li l-ħsieb tal-ħażin ma jqajmekx. Madankollu, xejn mhux madankollu mhux il-ħsieb Agostinjan li tnaqqas mill-valur tal-ħin iddedikata relazzjoni espliċita ma' Alla. Perjodi twal, repetittivi jekk hemm bżonn u profondi iddedikati esklusivament tat-talb. Huwa b'hekk li mbagħad il-ħajja kollha tiegħek tista' tgħixha bħala talba din ix-xewqa. Mela l-fatt li Sant Augustine qed jgħidilna li t-talb jista' jkun din ix-xewqa l-Alla, ovvjament jekk inti xorta ma ssibx mumenti fejn verament tieqaf u dak il-ħin tiddedikah esklusivament għad-dialogu mal-Alla fejn inti ħad tisma' lill-Alla jkellmek u ħad tkellmu, allura din ix-xewqa bil-mod il-mod tintefa' u naħseb din nistgħu nifhmuha iktar anke bil-Malti u ngħidu bot mill-lajn, bot mill-qalb. Jifier jekk ma jkunx mumenti li dak jew dik li tħobb inti b'xi mod jew ieħor ħadd intaqa' miegħu jew magħha, tal-każ qed nitkellmu fuq Alla, mhux se jkun hemm xewqa għal din il-persuna jew għal Alla f'dan il-każ. U allura ħadd tibred din ix-xewqa. L-ispiritwalità Agostinjana kif ġarajna hija servizz tal-evangelizzazzjoni. Il-ħajja anterjuri u tal-riflessjoni huma preparazzjoni biex wieħed jirċievi s-sosteniment tal-kelma biex imbagħad ikun jista' jsir offerta għall-oħrajn. Jgħidilna Sant Augustine, jiena għandu jkolli l-ikbar rispett tal-Knisja li poġġiet tant fiduċja fija. Il-Knisja kif ngħidu ekku hija aħna. Mela l-Knisja poġġiet fiduċja fina u aħna l-Knisja tittevanġelizza permezz tagħna. Poġġiet ħafna fiduċja fina xa fdatna Alla fdana permezz tal-Knisja biex nevanġelizzaw u għandu jkollna din rispett tal-Knisja jdina Sant Augustine. U jkompli jgħid, jiena qiegħed hawn biex inservi f'dak kollu li huwa ta' benefiċċju għalija. U ma nixtieqx għal daqstant li nippresidi fuqha daqskemm li nkun ta' użu għalija. Jiġifieri għalkemm Sant Augustine kien isqof meta qed jgħid dan il-kliem. Se jgħid jiena l-importanti mhux l-unur li għandi u l-pożizzjoni tiegħi bħala isqof, imma l-iktar importanti għalija huwa li nħalli l-Knisja tużani biex inwassal il-messaġġ ta' Kristu kull fejn hemm bżonn. L-imħabba, l-aspett vitali, kemm l-aspett teoretiku u prattiku tal-ispiritwalità nisranija u bħala konsegwenza tal-ispiritwalità Agostinjana x'waħda qed tibni fuq l-oħra, titkun konkretizzata f'ġustizzja u f'solidarjetà għad-dinja qabel ukoll din. Li aħna jekk ħanejxu din l-imħabba li għalajn tal-ispiritwalità tagħna, mbagħad tikkonkretizza ruha fil-azzjonijiet tagħna b'mod ġust u solidari mal-oħrajn. Għalhekk l-imħabba hija maquda ma' mod ġdid li kif tħares lejn ir-realtà u lejn impenn biex titrasforma r-realtà skont il-pjan ta' Alla. Hekk wieħed ħajra fil-pjan ta' Alla lih ħajtrasforma r-realtà li jsib ruħu fiha. L-evangelizzazzjoni d-dmir fundamentali tal-poplu tal-la u bla dubju ta' xejn xi ħaġa imperattiva biex wieħed jgħix spiritwalità agostiniana. Il-preokkupazzjoni għad-dimensjoni mistika jew għall-ħajja interjuri irid jesprimi ruħu f'attività evanġelika skont id-doni li kull individwu jkun irċieva mill-Ispirtu Santu. Jgħidilna Sant'Augustin, tkun xaref għalik għal nifsek biss, irċievi l-Ispirtu Santu. L-erf għandu jkun għalik għajn minn fejn issir distribuzzjoni lill-oħrajn. Fl-aħħarnet, l-ispiritwalità agostiniana għandha l-aspett ekklesjali, din l-ispiritwalità titkun fiħdan il-Knisja. Il-Knisja hija l-modell tad-dinja ġdida imġedda f'Ġesu Kristu. Minn Ġesu Kristu nistgħu nifhmu u nevalwaw il-Knisja li hija ġismu. Li tkun il-Knisja li tħoss mal-Knisja u li taqdi lill-Knisja huma l-fundamenti magħrufa sew tal-ispiritwalità agostiniana. Għaliex aħna għaddejja fil-Knisja tiegħu u l-iktar għaddejja ta' dawk il-membri li huma l-aktar dajfin. Madankollu kultant insew li l-Knisja Universali hija preżenti fil-Knejjes u djoċesijiet partikolari. U jekk l-Ewkaristija u tħabbir tal-Vanġelu u maż-żewġ pilastri li fuqhom huma mabnija il-Knejjes partikolari jew lokali, mela dan ifisser parteċipazzjoni fl-evangelizzazzjoni u mhux li nagħtu importanza fuq grupp jew interess individwali iktar mill-bżonnijiet ta' omna l-Knisja. X'inhu jgħid x'aħna ngħidu hawnhekk u anki u aspett li jitkellem fuq Sant'Augustin f'waħda mill-ittri tiegħu, l-ittra 48. Hawnhekk qed nitkellmu xi ħaġa li tiġri ħafna fostna u ila tiġri sa mill-bidu tal-Knisja x'anki San Paul tkellem fuqna, li aħna naturalment il-Knisja Universali hija mibnija u magħmula minn knejjes lokali. Il-knejjes lokali fuq fihom hemm gruppi lokali wkoll li suppost li huma fiħdan il-Knisja Lokali u fiħdan il-Knisja Universali, imma ħafna drabi it-tentazzjoni tkun li kull grupp jingħala għalih. U qisu hekk ma ngħidux, imma t-tendenza tkun li tagħna tajjeb jew tagħna aħjar minn taħt ieħor. Waqt li hawnhekk Sant'Augustin qed jiftħilna jgħinna li aħna rridu naraw immorru lil hinn mill-grupp żgħir tagħna, mill-lokalità tagħna u nifetħu iktar għal bżonnijiet ta' omna l-Knisja li hija Knisja waħda universali. Li titkellem fuq il-Knisja Lokali huwa li titkellem fuq il-komunità djoċesana kollha kemm hi, li s-sinjal viżibbli tagħha fija huwa l-isqof. L-għaqda u l-kollaborazzjoni mal-ġerarkija ftuħu dialogu ma' komunitajiet oħrajn f'Ministeru wiesa' pastorali fl-imkien, komunità li tħaddan spiritu Agostinjan m'għandha qatt tidher bħala alternattiva għall-Knisja Lokali, imma bħala ċellola ħajja ta' qadi, bħal ferment ta' tiġdid u bħala preżenza pubblika tal-istess Knisja. Fil-fatt aħna bħala ordni m'għandniex karizma li hija effukata jew tiġi espressa f'pastorali u f'evangelizzazzjoni waħda, għaliex aħna huwa diversi l-aspetti pastorali, il-ħidma pastorali, l-attività pastorali li aħna bħala Agostinjani nagħmlu. Għax l-ispiritwalità Agostinjana titlob minna li aħna ma nkunux magħluqin għal ħaġa waħda biss fejn ħanatu servizz, imma s-servizz tagħna ikun miftuħ għal bżonnijiet tal-Knisja kollha kemm hi. Dan kollu bħala konklużjoni nistgħu nixbruh f'dawn it-tliet elementi tal-ispiritualità Agostiniana li huma dawn: l-interiorità, allora relazzjoni tagħna ma' Alla, anki jekk dan Alla kif skopra Sant'Agustin huwa ġewwa fina, allora rridu nidħlu daħla ġewwa fina biex aħna niskopru lil Alla. Il-komunjoni li aħna hija xi ħaġa aspett importanti ħafna Sant'Agustin għall-ispiritualità Agostiniana, u li kien kull fejn inkunu rridu noħolqu din il-komunjoni flimkien fuq il-modell tal-ewwel insara, u t-tielet waħda li għandna kif li semmejna hija servizz lill-Knisja. Di l-komunitajiet li aħna noħolqu qed nimxu fuq spiritualità Agostiniana irridu jkunu għas-servizz tal-Knisja dak kollu li titlob minnha. Jien ħanqaf. Grazie.
Għadkom kemm smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-ispiritualità Agostinjana. Il-kellem ewlieni kien Patri Franco Grech.